Kolēģi, es aicinu visiem atgriezties Saeimas sēžu zālē un ieņemt vietas. Sākam mūsu darbu, turpinam mūsu darbu pēc pārtraukuma. Paldies visiem tiem, kas ir ieradušies. Un turpinām ar likumprojektu izskatīšanu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā. Turpinām ar debatēm un debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Labdien, godātie kolēgi! Es gribu aicināt nebalsot vai balsot pret šo likumu, sakarā ar to, ka mums Saeimā nedrīkst pieņemt par tādu labu praksi, kad slikts vai ļoti slikts likums nonāk uz tautsaimniecības vai jeb citu komisiju. Nekvalitīti līgumi vai līkumi nedrīkst būt izskatīti arī komisijās. Mums ir spilgtie piemēri tam, kā mēs strādājam ar nekvalitatīvi izstrādātajiem likumprojektiem. Tas pirmais bija Real Baltica likumprojekts, kur mums vajadzēja pārstrādāt viņu un beigu beigās pieņēmam pavisam citu, bet kur ir problēma? Katram likumprojektam iet anotācija. Anotāciju nedrīkst mainīt. Šajā pat gadījumā varbūt tas pats, tāpēc lūdzu dodam vēlreiz ministrijai izstrādāt normāli kvalitatīvu likumprojektu un kā Gazbara kungs piedāvāja arī, lai iesniedz komisijā, un tad mēs vēlreiz strādāsim pie tā. Pie nekvalitatīvi izstrādātajiem likumprojektiem es arī gribu minēt dzīvnieku aizsardzības likumu, kur tautsaimniecības komisija pārvērtas pat kauju lauku, kur cīnās gan vieni, gan otri, un komisija tērē laiku tam, lai klausītu vienu pusi, otro pusi, piedalīties darba grupās un kopumā likums neiet uz priekšu. Šeit es paredzu to pašu, ka cīnīsies pašvaldības, cīnīsies saimniecības, cīnīsies likuma iesniedzē. Jūs tērēsiet mūsu laiku tajā komisijā, kad mēs esam politiķi, mēs neesam profesionāli. Profesionāliem jāstrādā pie likuma izstrādes. Mums jāpieņem politisko virzienu. Politiskais virziens ir jā. Mums jāstrādā pie invazīvu sugu saraksta, pie aizsardzības, vides aizsardzības, bet ne pie tā, lai strādātu pie tā paša likuma piestrādes. Lūdzu arī neatbalstīt šo pirmo lasījumu, jo gan komisija, kā mēs teicām, mēs to visu izrunājam un likuma iesniedzē lūdzam, tad vēlreiz caur komisiju iesniegt jau normāli izstrādātu ar visām pusēm saskaņotu likuma projektu. Lūdzu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Kolēģi, šis likuma projekts faktiski pierāda to, ka mūsu ierēģi un darbinieki neapzinās reālo situāciju Latvijas laukos, jo šie invazīvās sugas Latvijā noteikti ir jāapkaro un jāierobežo, un tas noteikti ir jādara ne tikai ar Eiropas līmeņa sugām, bet arī ar Latvijas sugām, bet iekļaut visas vienādos nosacījumos ar vienādām prasībām, kas faktiski nozīmē, ka jebkura seniora vai mazdārziņa īpašnieka dārziņā esošās korintes, lupīnas vai zeltslotiņas nedrīkstēs tur vairs atrasties bez attiecīgās institūcijas, tātad valsts auga aizsardzības dienas atļaujas. Nedrīkstēs to stirgot vai stirgu, nedrīkstēs vākt tējā, ko daudzi dara, faktiski vienkārši sagādājot sev un citiem prieku arī lupīnas dāvināt, jo viņas nedrīkstēs nekur parādīties bez atļaujas, jo tā jūs varat viņas izplatīt. Manuprāt, tas ir nesamērīgs regulējums, kārtējā birokrātijas paraugstunda un pārregulācija. Es domāju, ka valsts auga aizsardzības dienas nekad nespēs šo likumu īstenot dzīvē, un tas prasīs nesamērīgu un pilnīgi neatbilstošu resursu patēriņu, un šī ir kārtējā reize, kad varbūt vajag vispirms izdomāt un tad darīt. Manuprāt, šis likumprojekts ir jānoraida un jāsagatavo atbilstoši, un komisijas sēž laikā to nav iespējams izdarīt.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 28, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam šī gada 15. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Nākamais likumprojekts grozījumu augu aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Attis Labucis.
Jā, tātad šis likumprojekts...
Kolēģi, mazliet klusāk, lūdzu.
Šis likumprojekts tiek virzīts vienlaicīgi ar likumprojektu grozījumu sugumu biotopu aizsardzības likumā. Un likumprojekta grozījuma auga aizsardzības likumā pārējais noteikumos ir ietvertā atsauce uz to, četri prim nodaļa tiks izslēgta, kad stāsies spēkā vienlaikus ar šiem te grozījumiem likumprojektā suguma biotopa aizsardzības likumā, un šī te četri prim nodaļa ietver regulējumu, kas ir attiecinājums tikai uz augiem, taču šīs te jaunās normas likumprojektā grozījuma suguma biotopa aizsardzības likumā ir ietverts nosacījums gan par invazīviem augiem, gan par dzīvniekiem, un līdz ar to ir nav nepieciešams saglabāt šis te šaurāks, dublējošāks normas auga aizsardzības likumā. Komisijā šīs likumprojekts netika atbalstīts. Bet es domāju, balsojam.
Lūdzu zvanu.
Diskusijas nav.
Balsosim par likumprojektu grozījuma auga aizsardzības likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 28, atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Jā, arī šeit būs otrajam lasījumam 15. marts.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts.
Paldies.
Turpinam strādāt ar likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Otrais lasījums, 9 priekšlikumi, sociāla un darba lietu komisijas vārdā referents Ramona Petrāviča.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, gudētie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, kuru mērķis ir nodrošināt pilngadību sasniegušas personas ar ļoti smagu invaliditāti, interešu aizstāvību. Ir saņemti 9 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra. Priekšlikums, kurš paredza, ka arī bērnam, par kuru tiek piešķirts likumā noteiktais pabalsts, ir pastāvīgi jādzīvo Latvijas teritorijā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra. Priekšlikums sagatavots saskaņā ar padomes direktīvu par trešo valstu valsts piederīgu ieceļošanas un uzturēšanas nosacījumiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra. Priekšlikums balstīts. Priekšlikums paredz, ka piedzimšanas pabalstu piešķir arī par audžu ģimenē vai speciālā audžu ģimenē ievietotu bērnu vecumā līdz 1 gada vecumam. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums tehniskas dabas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums saimes juridiskā biroja. Priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais saimes juridiskā biroja priekšlikums, tas ir precizējošs un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas attiecās uz bērna piedzimšanas pabalsta izmaksu aizbildnim. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu saimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu termiņš trešajam lasījumam 22. februārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumi likumā par valsts noslēpumu. Otrais lasījums, četri priekšlikumi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Raimonds Bergmanis.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 6. Februāra sēdē pārsprieda likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu. Un tas ir arī saistīts arī ar nākamo likuma projektu grozījumiem valsts pašvaldību likumā. Un uz otro lasījumu tika saņemti četri priekšlikumi. Un pirmais priekšlikums ir saistīts, to ir iesniegus aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju, un tas ir saistīts ar nepieciešamību saistībā ar valsts noslēpumu mūsdienos nepieciešamo pēc digitalizācijas un visiem pārējiem, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, kas ir saistīts ar izmaiņām Latvijas bankas struktūrā, un tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas pašas izveidotajā trešajā priekšlikumā. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāt.
Tas attiecās uz Finanšu kapitāla tirgus komisiju un ar vārdiem Latvijas banka aizvietošu.
Deputāti piekrīt.
Un noslēdzošais ceturtais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas lūdz izslēgt likumprojektu otro pantu, un arī šis ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus uz otro lasījumu, aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu grozījumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 13 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šī gada 29. Februārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumi pašvaldību likumā. Otrais lasījums, divi priekšlikumi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Raimonds Bergmanis.
Un kā jau es minēju, tad arī šajā pašā 6. Februāra sēdē komisija izskatīja grozījumus pašvaldību likumā numur 449 slīpes vītra LP 14, un šeit ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, un viņš ir iekļauts komisijas izveidotajā otrajā priekšlikumā, ko komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienītās Saeimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Šis interesants tāds likumprojekts, un es šeit gribētu vērst uzmanību uz to, ka netika iekļauti vairāki priekšlikumi, kas tika noraidīti, un tā teikt, es īsti neizpratu, kāpēc viņi tika izņemti ārā no šiem te piedāvājumiem, bet tātad jautājums ir par to, ka šos priekšlikumus iesniedz Zaļo un Zemnieku pārstāvētā Lielo pilsētu asociācija, kur tika runāts par, tātad tur ir 10 pilsētas, un es gribu, tagad man būs ļoti interesanti redzēt, kā nobalsos ZZS saistībā ar šiem te jautājumiem, jo priekšlikumi bija vērsti uz to, ka ja gadījumā tautas vēlētam pašvaldību priekšstāvim netiek izsniegt pielaidi valsts noslēpumam, tad viņš drīkst turpināt darbu šajā tematā, bet, no, protams, ar izrietošām sekām, tātad, kas skar šos
Ziltiņa kungs, speciālos, debatas ir par konkrētu
dokumentus ar pielaidu. tāpēc tātad tas nebija godīgi, ka pirmkārt netika iekļauti šie te priekšlikumi. Un manā skatījumā tas ir šeit būs milzīgas likumdošanas kolīzijas, protams, ka tas viss aizies līdz satversmes tiesai, bet es ieteiktu jau šobrīd noraidīt šo te likumprojektu, jo viņš ir neatbilstošs satversmei, kas pēc tam turpmāk radīs šīs te juridiskās kolīzijas. Un manā skatījumā tas ir šis konkrētais likumprojekts ir radīts tikai un vienīgi tāpēc, lai ierobežotu pāris pašvaldības, ar kurām šobrīd netiekam galā. Tā kā aicinu neatbalstīt šo likumu.
Zivtiņa kungs, ir jāciena Saima un jārunā par konkrēto priekšlikumu.
Tad no komisijas puses laikam vēlētos skaidrojumu, tos tikko izskanējušo no šīs tribīnes. Jā, mēs kā komisija, lai būtu pilnvērtīgā debate, iekļāvām to subjektu, kuri nevar iesniegt pat priekšlikumus, un tā ir lielo pilsētu asociācija. Mēs šos priekšlikumus ļoti iztirzājām, un bija lēmums, un aicinājums balsojums ir fiksēts stenogramā, Zivtiņa kungs, jūs varat piefiksēt, vai vēlās kāds veidot komisijas priekšlikumu. Komisija neatbalstīja priekšlikumu veidošanu. Tāds ir, man liekas, demokrātijas princips. Tātad tas, lai pārējie saprastu, kā tika darīts, un tas, man liekas, es arī līdzīgi gadījumu stāstīju iepriekšējā sēdē, plenāra sēdē attiecībā uz aizsardzības ministrijas, aizsardzības industrijas likumu, kur mēs, lai būtu pietiekami kvalitatīvu debatu tieši komisijā, iekļaujam arī citu subjektu priekšlikumus, kuri saņemti uz šo likumprojektu grozījumu, un tad arī apspriežam. Un ir. Tas ir tas veids, kā mēs varam arī veidot aizsardzības komisijas priekšlikumu, ja tas ir nepieciešams, bet šī gadījumā komisija neatbalstīja šādu priekšlikumu veidošanu. Tas ir viss, kāpēc šobrīd šī priekšlikuma, kas tika iesniegts no Lielo pilsētu asociācijas puses, nav šajā tabulā. Jā, nu tas man arī pārsteidz, ka Lielo pilsētu asociāciju vada Zaļo un Zemnieku savienība, es to nezināju, bet tas arī tas, ko es mēģinu šobrīd jums stāstīt, kāda bija situācija, kā mēs pārspriedām attiecīgos likumprojektu priekšlikumus mūsu komisijā. Līdz ar to visi divi priekšlikumi, ko mēs izskatījām, kā es minēju, attiecībā uz šo likumprojektu grozījumu pašvaldību likumā ir izskatīti un aicinu Saimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pašvaldību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 15, atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 29. februārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu sociālās apdrošināšanas jomā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Juris Viļums.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Strādājam ar likumprojektu par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu sociālās drošības jomā. Pirmajā lasījumā informācija var izstāstīt, ka atgādināt, ka 2022. Gadā 23. jūnijā Eiropa padome nolēma piešķirt Moldovas Republikai Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu, un Moldovas Republika ir apņēmusies pakāpeniski tuvināt savus tiesību aktus Eiropas Savienības tiesību aktiem, nodarbinātības un sociālās politikas jomā, arī citās, bet kamēr Moldova nav pilntiesīga Eiropas Savienības valsts, mums ir šajā laikā ir jānoregulē divpusējās sadarbības noteikumi, teiksim tā. Un pagājušā gada decembrī abu valdību pārstāvi parakstīja līgumu, kuru attiecīgi ar šo likumprojektu mēs pieņemsim un apstiprināsim. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu sociālās drošības jomā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 10 dienas, tātad 25. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies! Turpinam ar likumprojektu inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis, godāmie kolēģi, izskatām valdības iesniegoto likumprojektu inovatīvās uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums. Likumprojektu izstrādājas Ekonomikas ministrija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja pirmajā lasījumā šī gada 13. Februāra komisijas sēdē. Likumprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz ministru kabineta 2021. Gada 6. jūlija protokola numuru 51 doto uzdevumu Ekonomikas ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai ministru kabinetā likumprojektu prioritāro investīciju projektu zaļā koridora patstāvīgiem regulējumam. Likumprojekts rada tiesisko ietvaru uzņēmējdarības atbalstam prioritārajās jomās, regulatīvos smilškastu izveidē, kā arī prioritāro projektu atbalsta mehānismu izstrādē. Likumprojekta mērķis ir palielināt uz eksporta orientētās investīcijas un radīt vidi, kur testēt un pārbaudīt inovatīvus produktus, tehnoloģijas un pakalpojumus, tādējādi veicinot tautsaimniecības konkurētspēju. Vienlaikus likumprojekts noteiks standartus prioritāriem projektiem, kā arī sniegs iespēju veidot atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai prioritāro projektu jomās. Pašlaik prioritāro investīciju projektu zaļā koridora regulējums ir noteikts 2021. Gada 4. Februāra ministru kabineta noteikumos numuru 83 noteikumu par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu, kur izstrāde tika deleģēta ministru kabinetam COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvēršanas likuma 59. Pantā. Līdz ar to, lai novērstu divu regulējumu vienlaicīgu pastāvēšanu, vienlaikus ar likumprojektu izskatīšanai tiks virzīts arī tiesību aktu grozījuma projekts, kas paredzējis COVID-19 infekcijas likuma seku pārvarēšanas likuma 59. Panta izslēgšanu. Prioritāro investīciju projektu pieteikumu izskatīšana tika uzsākta 2021. Gada martā un līdz 2023. Gada beigām apstiprināt 26 projekti ar kopējo pienesumu vairāk nekā 308 miljonu eiro un vairāk nekā 1150 radītām darba vietām. Ņemot vērā zaļā koridora veiksmīgo darbības sākumu un tā lomu Latvijas investīciju vides un konkurētspējas uzlabošanā ir būtiski risināt pastāvīgā regulējuma izstrādes jautājumu. Komisijas sēdē tika saņemts atbalsts likumprojekta tālākajai virzībai no ārvalstu investoru padomes Latvijā, kā arī Saeimas juridiskā biroja. Tāpat juridiskais birojs rosināja likumprojektā minēto terminu regulatīvā smilškasta dēvēt savādāk un piedāvātais variants bija regulatīvā vide. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz noteikt likumprojektam steidzamību un ir atbalstījusi to pirmajā lasījumā, kā arī komisija lūdz arī Saeimu to atbalstīt.
Tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību, viens var runāt par, viens var runāt pret. Vucāna kungs, jūs esat pieteicies, tātad balsojums vispirms par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likumu atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 9, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Nu, šis ir likumprojekts manā skatījumā, caur kuru mēs ļoti labi varam skatoties Baltijas telpā, redzēt Latvijas tautsaimniecības atpalikšanu no Igaunijas. Jebkurš no jums var jebkurā interneta meklētājā ierakstīt vārdus regulatīvā smilškasta Igaunija. Un jūs redzēsiet, ka Igaunija kopā ar Eiropas rekonstrukcijas attīstības banku pie šīta regulatīvā smilškastu risinājuma savas uzņēmējdarbības telpas konkurētspējas nodrošināšanai jau ļoti aktīvi strādāja 2019. Gadā virzot pirmos projektus. Ja jūs ieskatīsieties šajā likuma projektā, tur, kā jau referents minēja, ir divi atslēgas vārdi. Prioritārie projekti, ja prioritārās projektu jomas, tā būtu laikam precīzāk teikt, un regulatīvās milškasti. Varbūt parlamentam nepārāk pierasts vārds, kad šeit mēs runājam par smilškasti, bet tiešām asociācija ar smilškasti ir ļoti liela. Jo tad, kad mēs bērnus palaižam spēlēties smilškastēm, mums ir svarīgi, lai viņi iegūst kaut kādas iemaņas, bet vienlaikus mēs uzraugam, ko viņi tur dara, lai nenodara sev pāri, lai tās viņu, teiksim, viņu radošums tur izpaužās, bet arī lai vecāki saprastu, kurā virzienā bērnu domas ir aizgājušas. Un attiecībā uz šo te likuma projektu, šeit arī pēc būtības, domājot par uzņēmējdarbības attīstību, viens no mērķiem, vismaz tā kā tas ir realizēts citās valstīs, ir izveidot tādu telpu, kurā uzņēmējiem kopā ar zinātniekiem pastāv iespēja veidot inovatīvus risinājumus, bet iespējams tādus, kas varbūt kaut kādā vērā iet pāri par sabiedrībā pieņemtām ētikas normām šajā brīdī, bet tas nenozīmē, ka nākotnē tas tāds būs. Varbūt tas iet ārā citiem normatīviem regulējumiem, varbūt tas neatbilst, teiksim, tiem finanšu vidē pieņemtiem likumiem, jo bieži vien inovatīvajās šajās tas milškastēs spēlējās arī ar fintech tehnoloģijām, ja, kas arī Latvijas situācijā varētu būt būtiski. Un tad ir svarīgi, lai tas regulators, kas uzraug šos milškasti, lai viņš arī vienlaikus mācītos un saprastu, kādas ir šīs te jaunās tendences un vai tur jāpalaiž groži vaļīgāk likumdošanas groži vai tieši otrādi viņi ir jāpieregulē stingrāk, respektīvi, lai notiktu tāda apusēja mācīšanās. Es atbalstu šīta likuma projekta virzību, bet vienlaikus es saprotu arī to, ka mūsu sabiedrībā ir ļoti nozīmīgi vairot izpratni par šiem te procesiem. Gan politiķi vidē, gan arī sabiedrībā kā tādā. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet likuma projekta izskatīšanu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Izskatīšanu otrajam lasījumam 14. marta šī gada.
Paldies. Un Saeimā?
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 29. februāris.
Paldies. Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Nākamais likumprojekts par Jevas Bilo-Krinickas atzīšanu par Latvijas pilsoni. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, galvenie kolēģi. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai atzītu Ukrainas pilsoni, sportisti Jevu Bilo-Krinickas par Latvijas pilsoni. Īsi informācija tie, kas nav lasījuši visu viņas CV. Jeva Bilo-Krinickas ir Jātnieku federācijas pārstāve, ir piedalījusies dažādās starptautiskās sacensībās un ijādas disciplīnā. Un no 21. gada pārstāv Latvijas Jātnieku federāciju, piedaloties dažādās starptautiskajās sacensībās arī Eiropas čempionātā junioriem. Viņa ir gan 2021. gadā, gan 2022. gadā Latvijas čempione iejādē junior kategorijā. Šajos gados viņa ir arī apbalvota ar labākā Latvijas iejādes sportiste kategorijā kā labākā sportiste. Kopš 2023. gada Jeva nevar pārstāvēt Latviju, jo saskaņā ar nosacījumiem starptautiskās organizācijas var pārstāvēt tikai attiecīgās valsts pilsonis. Jevas vecāki dzīvo Latvijā, Jeva ir beigusi Latvijā vidusskolu. Komisijas sēdē mēs ar viņu runājam, viņa samērā brīvi runā latviešu valodā, viņi ir nokārtojis valodas eksāmenu. Savu nākotni Ieva vēlas saistīt ar Latviju, vēlas piedalīties dažādās sacensībās, to skaitā arī 28. Gadā, piedalīties olimpiskajās spēlēs, un, protams, arī rekomendētāji, piemēram, Latvijas jātnieku federācija arī rekomendē, ka šo atbalsta Ievas vēlmi. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija izvērtēja Ievas Bilekļiņickas iesniegtos dokumentus, tikās ar pretendenti, uzklausīja viņas skaidrojumus par motivāciju iegūt Latvijas pilsonību, arī par sportiskajiem sasniegumiem interesējāmies un noskaidrojumu par nākotnes iecerēm. Komisija pieprasīja pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē veikt pārbaudi par pilsonības pretendentes atbilstību pilsonības likumā nosacījumiem un saņēma atbildi, ka Latvijas atbildīgo iestāžu rīcībā nav kāda informācija, kas būtu ierobežojusi vai liektu viņai iegūt Latvijas pilsonību šādā kārtā. Naturalizācijas kārtībā Ieva pilsonību varētu iegūt tikai pēc tātad kopš 23. Gada viņai sākas uzturēšu sakļauju, tātad, kad beigtoši šis posms un tikai tad. Tātad pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija izskatot iesniegumu, izskatot visus šos dokumentus, izvērtējot visus apstākļus, atbalstīja Latvijas pilsonības atzīšanu Ievai Bilekļiņickai un lūdz arī Saeimu atbalstīt mūsu piedāvāto likuma projektu. Bet, protams, arī...
Tātad vispirms mums balsojums par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Ievas Bilekļiņickas atzīšanu par Latvijas pilsoni, likumprojektu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Un debašu nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Ievas Bilekļiņickas atzīšanu par Latvijas pilsoni atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Cienījamie kolēģi, ja neviens no klātesošajiem, kas ir tiesīgi iesniegt priešlikumus likumprojektam, to neiebilst, komisijas vārdā es lūgtu Saeimas kārtības ruļa 92. Panta 3. Daļā paredzēto kārtību, proti par steidzamu atzīto likumprojektu pieņemt arī otrajā lasījumā. Šodien. Ievai Bilekļiņickai šodien ir arī dzimšanas diena.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Ievas Bilekļiņickas atzīšanu par Latvijas pilsoni atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies un apsveicam jauno Latvijas pilsoni.
Paldies. Turpinam ar lēmumu projektu izskatīšanu. Lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 26. Februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un turpinam ar patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Lēmumu projekts par 12030 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par pirmā tipa diabēta pacientu veselības saglabāšanu turpmāko virzību mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šī gada 19. Janvārī Saeima saņēma 12030 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu par pirmā tipa diabēta pacientu veselības saglabāšanu. Šā gada 7. Februārī Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija izskatīja šo kolektīvo iesniegumu, uzklausīja iniciatīvas pārstāvjus, kuri skaidroja, ka pirmā tipa cukura diabēta pacienta slimības nepilnīgas ārstēšanas dēļ šie slimnieki zaudē 22 veselīgi nodzīvotas mūža gadus. Pārstāvi norādīja, ja pacientiem tiktu nodrošināta piekļuve nepārtrauktas cukura līmeņa mērīšanas sistēmas un insulīna sūkņiem. Diezgan detalizēti par šiem sūkņiem mūs iepazīstināja arī komisijā, tad rezultātā tika ietaupīti būtiski valsts budžeta līdzekļi, lai samazinātos izdevumi šo slimību komplikāciju ārstēšanai. Tāpat sēdē tika uzaicināti un tika arī uzklausīti pārstāvji no veselības ministrijas, kuri veselības ministrijas vārdā informēja, ka Latvijā ir reģistrēta aptuveni 7000 pirmā tipa cukura diabēta pacienti, un lai nodrošinātu šos insulīnas sūkņus visiem pacientiem, būtu nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Tādēļ, uzklausot visas iesaistītās puses, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 131. Piektā panta 4. un 5. daļu komisijas sagatavoja lēmumu projektu par 12030 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par pirmā tipa diabētu pacientu veselības saglabāšanu turpmāko virzību un mandātu un ētiku iesniegumu komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to sociālo un darba lietu komisijai un Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai tālākai izskatīšanai. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 12030 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par pirmā tipa diabēta pacientu veselības saglabāšanu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturs nav lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais lēmuma projekts par 10705 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu lauku mazajām vidusskolām būt turpmāko virzību mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Česlavs Baķņa.
Jā, ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāja kolēgi. 24. gada 12. janvārī Saeima saņēma 10705 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu lauku mazajām vidusskolām būt. Šā gada 7. februārī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvis, kuri norādīja, ka skolu reforma ir nepieciešama, bet pauda bažas, ka ievērojot pašreiz plānotos kritērijus, Latvijas lauki kļūst neapdzīvoti. Iniciatīvas pārstāvju ieskatā, kolēgi, es varu jūs pats noklusināt, bet Saeimas priekšsēdētājs varbūt varētu bišķiņ klusāk. Paldies! Kristēna kungs, ārā ir koridors.
Lūdzu nesarunāties ar zāli, bet kolēģi tiešām lūdzu drusciņ to zumēšanu.
Latvijas nautiklūs ne. Iniciatīvas pārstāvju ieskatā plānotais ir pretrunā ar valsts decentralizācijas politiku. Neatrisinās skolotāju noslodzes un algu pieauguma problēmu, kā arī negatīvi ietekmēs bērnus. Un šis jau pierāda, ka Saeimā šobrīd ir diskusija, ka tā ir problēma. Uz komisijas sēdi uzaicinātie izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi skaidroja, ka katras skolas gadījums tiek vērtēts atsevišķi. Pārstāvi norādīja, ka joprojām norisinās diskusijas ar visām iesaistītajām pusēm, kā arī atbalstīja iniciatīvas tālāko izvērtēšanu Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Savukārt Latvijas pašvaldību savienības pārstāvis pauda viedokli, ka reforma ir sasteigta un nav saskaņota nozaru starpā. Uzklausot uzaicinātos ekspertus, mandāta ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijai un Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai tālākajai izvērtēšanai. Tāpat pieminēšu, ka mēs vienojāmies, ka uz izglītības un kultūras zinātnes komisiju tiks uzaicināta arī Raimonda Bergmaņa vadītā komisija. pamatojoties uz Saeimas kārtības suļņa 103.1. prim. 5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10705 Latvijas 5 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu lauka mazajām vidusskolām būtu turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Vilim Krištapānam.
Priekšsēdētājs, kundze deputāti. Tās reformas būtība ir šausmīgi vienkārša. Ir uzlikti kritēriji, kuri ir iznīcinoši ļoti daudzām skolām, kuras varētu mierīgi dzīvot, eksistēt. Un ja mēs būtu pie varas, tad daudzas no viņām varētu strādāt vidusskolas līdz pēdējiem skolniekam. Es gribu runāt, jūs droši vien vismaz opozīcijas frakcijas apstaigāja Līvāna novads vakar. Līvāna novads bija arī Latgales apakškomisijā. Protams, viņu raudas koalīcija neinteresē. Jocīgi ir tas, ka, nu labi, tur vienotības skaidrs. Bet ZZS, kāpēc neinteresē šīs lietas, tas man īsti nav skaidrs. Paņemam rudzāt vidusskolu. Par to visu Latviju jau runā. Top 20 skola gandrīz katru gadu reitingā starp vairākiem simtiem vidusskolu. Ar te mēs runājam par kaut kādiem kvalitātes kritērijiem. Un viss tā būtība ir tāda, ka tagad 700 tūkstoši pēc reformas liek atrast Līvāna novadam, lai viņi var finansēt šīs skolas, kuras pēc čakšas domām ir jāslēdz. Tādas naudas, protams, Līvāniem nav. Un atbild vienkārši, šā Līvāna paši izlems, slēgt vai nē. Faktiski ir tā, ka Līvāni, kur ir ražotne, vairākas pat ražotnes, kas ir nu, pasaules līmeņi, kur, lai cik jocīgi arī nebūtu attīstās, kur algas ir vairāk 1000 eiro, kuriem vajadzētu tā kā nu, dot cerību. Tā cerība tiek iznīcināta. Jūs ziniet, ja vecākiem nav laba skola, kur laist bērnus, kāpēc lai viņi pārceltos uz turienu strādāt. Man pat liekas tā, ka jaunā vienotība, ja pastās 20 gados aizslēgtas 400 skolas, ir izdarījusi vairāk nekā Hezbollah un Hamas kopā. Es pilnīgi pieļauju, ka jauno vienotību vajadzētu aicināt iekļaut teroristisku organizāciju sarakstā. Visi parametri atbilst. Paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, tas, ko dara izglītības ministrija, to var nosaukt par šantāžu. Izglītības ministrija nodarbojas ar pašvaldību šantažēšanu, jo pašvaldībām jau būs jāizslēdz tās skolas, un ministrija savas rokas mazgās nevainībā, jo viņi pie vainas nebūs nekur. Bet pirmkārt, lai realizētu kādu reformu, būtu jābūt skaidram, cik skolas šī reforma skars, cik skolēnus. Un tādu jautājumu es arī mēģināju noskaidrot, uzdodot skaidru nepārprotamu jautājumu izglītības ministrijai. Sakiet lūdzu, cik skolās nav pietiekoši skolēnu skaits attiecīgajās klašu grupās. Un atbilde bija tāda. Lai gan pirms šķietam identificēt skolas, kuras neatbilst plānotajiem kritērijiem, ir statistiski viegli izvirzāms sagaidāmais rezultāts. Kur šeit ir skaitlis? Vai jūs saprotiet, cik skolas? Kas ir viegli izvirzāms sagaidāmais rezultāts? Tie ir tukša lauki? Vai kā? Un tad es pēc nedēļas uzdevu vēlreiz precizējošu jautājumu. Nu tad ko, tomēr cik skolas? Un tad ar izceltiem burtiem man tika norādīts, ka par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu atbild pašvaldība. Bet es šādu jautājumu neuzdevu, es gribu zināt, cik, tieši cik skolas. Un tad tika pieminēts, ka ministrijai nav pieejama informācija un dati, kas izpildītu jūsu lūgumu, tātad sarakstus ar izglītības iestādēm, kurās varētu būt nepietiekoši izglītējumu skaits. Ar ko tad nodarbojas izglītības ministrija, ja viņi vispār nezina? cik viņiem ir skolas, cik skolas skar šī reforma. Un viss tiek ielikt kaut kādās ekseļu tabulās, bet šajās ekseļu tabulās jau pat nevar ielikt skolas skaitu. Bet kur šeit visā šajā stāstā paliek bērni? Bērni tie, kas mācās lauku skolās, kuriem tomēr ir iespējams dažiem grūtības iekļauties lielā skolā, lielā klases kolektīvā, kam ir grūtības ar mācībām, un tieši šajās mazajās klasēs viņam skolotājs var sniegt daudz lielāku uzmanību un atbalstu, kur šie bērni paliks. Jo šobrīd un katru gadu apmēram 1000 bērni ir, par kuriem pašvaldībai vispār nav nekādas informācijas, kur viņi ir, jo viņi nemācās, viņi nav nevienā reģistrā. Tad šādi bērni mums pieaug šis skaits, par kuriem neviens neko nezinās, jo viņi vienkārši vairs neturpinās mācības. Es biju aizdevusies arī uz Mērsragas skolu. Pēc jauniem kritērijiem vidusskolā katrā klasē ir jābūt pa 20 bērniem, tad, lai būtu vidusskola vismaz 60 skolēniem. Viņiem nekad nav bijuši 60 vidusskolēni, bet vienmēr skola ir veiksmīgi pastāvējusi, un absolventi tālāk ir turpinājuši studijas un kļuvuši par farmaceitiem, ķīmiķiem, ārstiem, juristiem. Skola tiešām ar izciliem panākumiem, bet tagad šī skola būs jāslēdz. Un ne jau tāpēc, ka pašvaldība gribētu šādu lēmumu pieņemt, bet tāpēc, ka izglītības ministrija spiež viņus pieņemt šādu lēmumu, pretējā gadījumā viņi bankrotēs, jo viņi nevar nodrošināt skolotājiem atalgojumu. Turklāt vēl lielās skolas tiek sanaidotas ar mazākajiem, jo lielo skolu skolotāji taču sagaida, ka viņi saņems tāds atalgojums, kā viņiem pienākās, un tad nosoda tās mazās skolas, kāpēc jūs vēl neesiet aizvērušies. Savukārt vecākiem rodas iespaids, lai nodrošinātu skolotājiem algas, ir jāslēdz skolas. Un kā jau Vilis teica, vakar bija arī Līvānu novada domes priekšsēdētājs, skolu direktori un vecāki, kuri ir tieši tādā pašā izmisumā, kuriem arī nekad vidusskolā nav bijuši 60 skolēni, kur ir izcila skola. Daudzas ģimenes no Rīgas pārceļās gan uz Mērsragu, gan uz Līvāniem, jo tur ir arī darba vietas. Nevar visi dzīvot Rīgā. Un viņi pārceļās ne tikai tāpēc, ka tā ir varbūt dzīvošana arī ļoti piemērota un izdevīga vieta, bet arī vērtējot skolas, un viņi ir izvēlējušies saviem bērniem to skolu, kuru šobrīd pasaka, ka slēgs. Gan mazajām skolām ir jābūt, gan mazajām vidusskolām. Un mēs nerunājam te par tiešām par ļoti mazām skolām, kur trīs bērni ir klasē, bet vidusskolā nevar būt tik aplam uzstādījumu, un tur ir ministra jāizbrauc uz šīm skolām, jārunā ar vecākiem, ar bērniem, ar skolotājiem. Nevar pieņemt reformu, vispār nezinot, uz ko un tas attiecās, cik cilvēku dzīves tas izpostīs. Tas vispār visus Latvijas laukus izpostīs, tie tukši paliks. Un vakar televīzijā jaunās vienotības pārstāvis Jānis Turlais stāsta, jā, nu šo reformu jau vajadzēja veikt 10 gadus atpakaļ, un tad mēs dzīvotu pārbagātībā, tāpatās kā Igaunija, mums būtu ceļi, mums būtu nauda ārstiem, skolotājiem, vienkārši laiputrijā dzīvotu. Un te gan nevajadzētu salīdzināt nesalīdzināmas lietas. Igaunijā uzcēla jaunas skolas, Igaunija iekasē daudz vairāk nodokļos, un Igaunija arī ar daudz lielāku atbildību skatās uz savu nākotni, uz saviem bērniem. Bet šeit tiek domāts tikai, kā visu iznīcināt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien, kolēģi, vēlreiz! Ar
to pašu skolas reformu mēs saskaramies jau no pirmas sasaukumas diena, no pirmas darba dienas. Man visvairāk, protams, nonāk informācija par Latgales reģionu, par Latgales reģionu skolu slēgšanu, bet uzdodot jautājumu izglītības ministrijas pārstāvjiem, es saņēmu atbildi par to, ka tā nav skolu likvidācija, tā ir skolu optimizācija. Bet es kategoriski nepiekrītu paustam viedoklim, jo šeit iet runa ne par skolu optimizāciju, bet par skolu likvidāciju. Man ir vairāki pierādījumi tam. Teiksim, kā piemēru, kā izglītības ministrie, kura jāatbild par izglītību, neņem vērā to, ka var saglabāt skolu, bet meklē tikai, kā to likvidēt. Viena no tām ir Krāslavas poļu skolu. Bija un tagad viņa tika saglabāta, bet paskaidrošu viss tādos sīkumiņos. Grafu Platera poļu skola ir celta uz poļu nodokļu maksātāju naudu un tika noslēgts līgums ar pašvaldību, ka skola tikai būs strādās tikai kā skolā, nekā savādāk 50 gadu tikai tādā garumā lielā laikā. Bet ko izdarīja ZZS Upenieka kungs vienā no februārā sēdēm? Viņš parakstīja lēmumu par to, ka skola tiks likvidēta. Upenieka kungs arī vairāku gadu garumā ielika skolā par direktoru. Direktors bija kā izpilt pienākumus. Protams, tas ne tikai attiecas uz šo skolu, jo kad pa rajonu, pa reģionu, pa novadu sāka iet baumas par to, ka netiek iecelt direktors, tad skola būs slēgta. Protams, vecāki nevedīs uz tādu skolu bērnu, jo nākotnē tā skola var būt likvidēta. Nu, tas ir slikts signāls, slikts zvans pareijiem cilvēkiem, kuri dzīvo tajā reģionā. Bet neskatoties uz starptautiski noslēgtu līgumu, novada priekšsēdētājs paraksta lēmumu par skolas slēgšanu. Tad iesaistās vēstniece, tad iesaistās arī poļu biedrība, kura arī atnes līgumu, starptautisku līgumu, nesen parakstītu ar Dudu un Levitu par sadarbību, un tikai iejaucoties vēstniecībai bija pieņemts līgums saglabāt šo skolu. Bet es vēl pateikšu to, ka poļi maksāja pašvaldībai katru gadu 30 tūkstošus, lai apmaksātu komunālus maksājumus un arī kancelēs preces. Tas ir, milzīga iespēja saglabāt to skolu, bet gan pašvaldībai, gan IZM nolēma viņu likvidēt. Bet beigās skola tika saglabāta. Un tādu piemēru ir daudz, kad izglītības ministrie, ir priecīga, cik es uzskatu, ka pašvaldība sakārto skolu tīklu un ir tīpaši likvidē skolas. Mums ir arī tāds piemērs gan ar Līvāniem, gan ar Preiļiem, vēsture, gan ar Rēzekni, kad netiek meklēts risinājums, kā saglabāt, bet otrādi tiek meklēts risinājums, kā to likvidēt. Man liekas, mums jāmaina šo atteiksmi. Un optimizācija nebūtu tā, ka tā likvidācija, bet otrādi optimizācija gan jābūt tā, ka mēs meklējam iespējas saglabāt to skolu. Par to 25 km, jā, ar cirkuli var apzīmēt skolu centru un 25 km, bet jūs padomājat, cik bērni tērē laiku, lai aizbraukt no mājām līdz skolai. Dažreiz tas ir stundām, vai tas ir atļauts, vai tas ir pieņēmami. Es kā no Rēzeknes atceros, kad jūs varbūt Rīgā dzīvojuši, nezinat, kā 4 no rīta celties un braukt uz sacensībām uz Rīgu, atbraucot uz Rīgu, kad Rīgas bērni ir izgulējušies un piedalās sacensībā pieceļoties tur 7, bet tu 3. Nu, arī kaut kāda attieksme nav nu, laba. Šeit arī tas pats bērniem, kuri dzīvo vis tālāk, jāceļās agrāk, tad stundu vairāk jāpavada autobusos, un kādi viņi atbrauc uz to pašu skolu, gribot gulēt. Ja? Tas nav arī pieņēmami. Šeit arī jāmaina to attieksme. Nedrīkst ņemt tikai kilometru vai attalumu daudzumu, bet laiku, cik bērns paterē ceļā. Un mazs bērnu skaits skolā kļūst par iemeslu likvidāciju. Bet ja mēs skatāmies tajā pat reformā, mazs bērnu daudzumu klasē, viņš tieši ietekmē kvalitāti, jo bērns, kuram ir tāda, nu, kad skolotais var vairāk laika, dot bērnam, man liekas, tas ir labi, nekā klasē ir 30 cilvēki vai 15 vai 20. Bērni var vairāk strādāt, vairāk uzmanības tam bērnam, vairāk viņš var iegūst dabūt no skolotāja. Te ir tā kvalitāte, te gan drīz ir individuāla izglītība pie katra bērna. Kāpēc mēs domājam, ka ja mazāk bērnu, tad jāslēdz otrādi, ja mazāk bērnu, tad ir lielāka iespēja strādāt ar to bērnu, vairāk dot viņam zināšanu, bet ne otrādi, tad slēgt to skolu. Nav saprotams, šīs virziens man nav saprotams, ja, bet individuāla izglītība visu laikos bija tā, ka nu, par to, ka bērnam tiek dots vairāk laiks, vairāk uzmanības no skolotājas puses. Protams, kas tika minēts, tas ir lauku apvidu iztukšu, nu, to, ka paliek bez cilvēkiem. Par 30 gadu garumā Latgalē gan 3-60% mēs pazaudējam cilvēku, un tā tendence turpinās. Citos reģionos tas ir gan 3-40%, kad cilvēki izbrauc ar tādu izglītības reformu, mēs pazaudēsim vēl vairāk cilvēku. Un dzīvē tas jau ir pierādīts, un ar to visu situāciju var redzēt, kā un kas. Pieņemsim tajā pašā Kraslavā rajona Indras vidusskola pirms 50 gadiem, mācījies plus 500 skolēni, bet šobrīd plus aptuveni 50. Nu, varat redzēt to tendenci. Bet par to pašu kvalitāti, es nesapratu, kur tā, ja klasē ir 15 cilvēki, 20 cilvēki, kvalitāte nekāda, bet ja ir tur 30, tad kvalitāte uzreiz paceļās, tad arī nav saprotams no šīs reformas un kāpēc jāslēdz cieto skolu. Eiropas Savienības atvesļošanas fonda programma, kas paredzēta tikai skolām, kuras tika reorganizētas vai likvidētas, nu gandrīz likvidētas. Vai tiešām valsts nedomā, kā saglabāt reģionu un piemērot to atvesļošanas programmu vai fondu otrādi? Otrādi tam skolām, kuras nu, domā par to pašu likvidāciju vai reorganizāciju, bet saglabāšanu. Vēl viens aspekts, kad, ar ko es saskaros runājot ar skolām, izglītības ministrija, gan pašvaldības mēģina to risināt, bet izglītības ministrija nesaredz tur problēmu. Ir tā, ka lauku skolu skolotāji, nu nebrauks viņa pēc skolu reorganizācijas vai likvidācijas, nebrauks viņa 25 km garu ceļu, lai pastrādāt dienu un atgriezties atpakaļ. Lauku skolās vai lauku apvidos tie skolotāji, kur tur strādā, viņiem ir piemājas saimniecība un, nu, nezinu, nedarēs nav. Un pusē no skolotājiem viņi ir pirms pensiju vai pensiju vecumā, kuri, nu, nesavienos vairāk vai negribēs turpmāk strādāt, un to pierāda arī daži pētījumi vai aptaujas, kad tiek prasīts vai turpinās strādāt par skolotāju, kad skola tik likvidēta vai arī reorganizēta. Atbildi vairākums ne. Par tehnisko personālu vispār neviens nedomā pēc skolas likvidācijas. Tie ir visi sargi, tie ir apkopējis un pārējais apkopojušas personāls. Netiek domāts vispār ne no izglītības ministrijas, ne no pašvaldības, ko tie cilvēki darīs tālāk, bet tur ir pa 40 un vairāk grupas arī netiek domāts. Tā. Kāds ir piedāvājums? Piedāvājums arī ir veidot darba grupas, lai risinātu kopā sadarbojoties, bet ne nestrādājot pa vienu. Izglītības ministrija tagad ar pirkstu rāda, ka ir vainīgas pašvaldības, ka izglītības ministrija, bet izveidojot kopā vienu darba grupu no ministriem, kur var ietilpst jaunas vienotības varams, finanšu ministrija, aizsardzības ministrija no progresīviem, un arī satiksmes ministrija. To problēmu jārisina kopā visiem, bet ne pa vienai ministrija, jo iesaistīti vairāki jautājumi, kuri skar katru no šiem ministrijām. Kāpēc aizsardzības ministrija? Jo mēs runājam par pierobežu cilvēkiem, ja? Aizsardzības ministrija, tas ir tiešais jautājums, kurš skar mūsu drošību un kuri zem savā pasparna var paņemt gan skolas, gan iedzīvotājus, finansējot gan skolotāju algas, gan arī ēdināšanas, ko es tā uzskatu. Un es domāju, varēšu piedāvāt arī tādu priekšlikumu par to, kā saglabāt skolas un kādai ministrijai varētu to novirzīt. Man ir vairāki arī vairākas prezentācijas, kur pašvaldības raksta par savām problēmām un skolu tīkla optimizācijas riski novada. Iedzīvotāja aizbraukšana novada, priekšlaicīgi mācības pārtrauktušo skaita pieaugums, nav iespējams ievērot maksimāli pieļaujamu laiku ceļā uz skolu visās klasu grupas. Pašvaldības finanšu resursu un nepilnība, un to raksta gandrīz visas pašvaldības, Latgales pašvaldības. Kolēģi, mums kopā ir jādoma ne par to, kā likvidēt, bet kā saglabāt skolas, lai katrs bērns var saņemt augstvērtīgu izglītību neatkarīgi no dzīves vietas, kur viņš dzīvo. Mums jāļauj mūsu bērniem mācīties tuvu mājām, bet nebraukt pa stundām uz skolu vai tuvu ģimenei, lai ģimene arī neuztraucās par bērnu, kur viņš ir un kā viņš tiks uz mājām, kā viņš apmeklēs pulciņus, ne tikai skolu, bet arī pulciņus. Mūsu bērnu nākotne ir jābalstas uz zināšanām, uz rūpēm un uz attīstību. Tāpēc lūdzu novirzīt un domāt uz priekšu, kā mēs saglabāsim lauku skolas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamie priekšsēdētāji, godājamie deputāti, daži vārdi par reālām problēmām un sadomātām problēmām. Tā vietā, lai slēgtu lauku skolas vai arī mazās skolas, tas jau šī problēma jau neatiec tikai uz lauku skolām, es domāju, vajadzētu slēgt valsts satura izglītības centru vispirms pie izglītības ministrijas. Un kāpēc? Es jums pateikšu, ja tad ar ko sadomātas problēmas atšķiras no reālām. Paskatījos statistiku 21. 22. Gads izglītības sistēmā. 26% bērnu aptaujās stāsta, ka līdz 10 gadiem skatās porno filmas. 60 bērni pagājušā gadā ir vainu izvaroti vai cietuši no līdzīgām darbībām. 31 aborts meitenēm. 2021. Gadā skolnieces ir dzemdējuši, 443 meitenes ir dzemdējuši vecumā no 10 līdz 19 gadiem. Varēt iedomāties. 4 no viņiem jaunāks par 14 gadiem. Eiropas Savienībā Latvijas skolas dala 1. un 2. Vietu pēc abortiem, no visām šiem saslimstībām ar HIV un citām slimībām. Kā mēs varam to izskaidrot, kādā veidā un kāpēc tas notiek tieši Latvijā? Protams, ka un kāpēc es pieminēju valsts satura izglītības centru? Ir tādas mācības, kas varbūt atšķiras no tā, ko tagad gatavo skolēniem. Un mums vakar arī bija sēde, bija izglītības ministrijas padomniece, un viņa stāsta, kā mēs tur rūpēsimies par bērniem, un ka vajadzētu novērst šo problēmu ar agrīno grūtniecību un vajadzētu bērnam mācīt seksa gudrības jau pirms 14 gadiem. Ja? Tad viņš zinās, ka pareizi to darīt un varbūt visas šīs transmisīvās seksuālās slimības vairs nebūs un tā tālāk. Un izrādījās, ka valsts satura izglītības centram nav nevienas programmas, kādā veidā veidot normālu ģimeni, kā gatavoties, teiksim, laulībām, kāda ir atbildība vīrietim pret sievieti, ja tas nemaz nav paredzēts. Ir jāmācas bērndarzos uz burkāna, kā pareizi uzvilkt prezervatīvu. Nu, ko jūs naivē? Rezultāts ir tās, ka jebkurā gadījumā, ja šādā veidā turpina, nu, loģiski, nekāda reliģiskā izglītība vairs nav. Savā laikā bija vēl, es atceros, 90. Gados bija tāda mācība latviskā dzīves ziņā. Nu, tur kaut kādu pieklaibu mācīja, kaut kādas tradīcijas. Un es tagad paskatījos, manā novadā ir Ādaža, ļoti laba skola, 2100 skolēnu, vidusskola. Neviens nav izvēlējies reliģisko apmācību, visi ir izvēlējušies ētiku. Tas ir interesanti, jā. Bet te ir kaut kāda saikne, acīm redzot ar to. Jo katru gadu pieaug šie noziegumi mazgadīgo skolās. Tas ir saistīts ar to, ka tiek slēgtas profesionālās, ne profesionālās, bet speciālās skolas bērniem. Tagad, ja jums atnāk skolēns nepilngadīgs, kas ir nodūris savu klases biedru un apsēžās pēc trim dienām un uzliek kājas uz galda, vainīgs nav viņš, bet skolas direktors, kurš nav psihiatru vai psihologu uzaicinājis laicīgi tai skolē. Ja? Paralizēt tā skola tiek pilnībā. Un tās problēmas ir ļoti daudz. Es te neuzstāju, ka obligāti būtu jāmāc latviskā dzīves ziņa, bet es gribu pateikt vienu lietu. Ja? Protams, tā nav taisnība, ko te izplatā dažādas tādas, nu, maldu teorijas, sazvērstības teorijas, ka Soros ir iemaksājis izglītības sistēmu apmēram 50 miljonus, lai radītu šķiru, kura brauc uz bagātajām Eiropas valstīm lasīt sēnes vai kaut kādas, nu, kā mums tur ziniet. Aizbrauc vairāk kā 100 tūkstoši, nepilni 200 tūkstoši pārsvarā strādā nekvalificētos darbos, ja, siltumnīcās un kaut ko dara. Un lai šādu masu radītu, ir narkotikas un videospēles bērniem, bet ne visiem. Un tad ir interesanti, ja, kāpēc, piemēram, Lielbritānija ir elites privātas skolas, teiksim, Ītonas koledža, par ko jau es runāju, Zēnu skola, kur ir beiguši 20 premjeri, kur mācās aristokrātija. Bet tur māca kaut ko citu pavisam. Tur māca, kā pareizi vīrietim jāizturas pret sievieti, kā jāgatavojas normālai ģimenes dzīvei, kā jārūpējas, teiksim, ja? par savu ģimeni, par visiem šiem morāls un ētikas jautājumiem un tā tālāk. Tātad izglītība tiek sadalīta. Un mēs šeit diskutējam par to, kā vēl pie 400 skolām, varbūt vēl kādas 100 vai 200 mēs varētu slēgt. Tad vēl, mūsu liberālajiem deputātiem priekšā un pakaļgalā vienmēr ir Ziemeļvalstis, ja, kā jūs ziniet. Bet Ziemeļvalstīs viņi laikam nav bijuši īsti. Jo ja viņi tur būtu bijuši, tad viņi redzētu, ka darbojas skoliņas ar 5 bērniem. Un kā viņas darbojas, tā ir klasīte kaut kur, nu teiksim, Lofotu salās vai Norvēģijā Ziemeļdaļā. Tā ir klasīte, kas ir pagastmājā vai municipālās iestādes pārvaldes ēkā vienu telpiņu, kur šie 5 bērni sēž līdz kaut kādiem 12, nu vai tās ir pirmās 4 klases vai 5 vai 7, tas katrā vietā ir savādāk. Un uz šo skoliņu no 30-40 km pilsētiņas atbrauc skolotājs un bērns mācā. Protams, viņam tur tālgi ir kaut kādi 5000 eiro mēnesi uz rokas pārēķinot, ja? Bet vai tad Latvijā, kur ir slēgtas 400 skolas, mēs nevarētu atrast kaut kādu klasīti, vai, lai nebūtu jāapkurina, piemēram, kaut vai vienu istabiņu pagastmājā, kas arī ir tūkšu tagad. Un tad mēs lasām, ka izglītības ministri būvēs atkal speciālu skolu, tātad bērniem, kuriem ir šīs speciālas vajadzības, mēs esam slēguši, sākot ar naukšēniem un beidzot ar citām, tur agrāk savus pa koloniem, tās skolas ir slēgts, tagad vienu, nu tomēr tādi, kas staigā nažiem vai ar dinamītu, tiem būs skola, kuru būvēs, es nezinu, pa cik tur miljonu, nu kā pie mums, būs iepirkums, tur 7 miljonu maksā, pēc tam izrādīsies, ja, ka tur iepirkums nav īsti pareizs, taisīs jaunu iepirkumu, tur tiesāsies 3 gadus būvēs, pietrūks vēl 10 miljonu eiro un beigās pa 20 miljoniem uzbūvēs skolu, ja, speciāli priekš tiem, kam ir kaut kādas īpašās vajadzības. Nu, tie, kas, kā es teicu, ar nažiem un dunčiem un ko tur dara, ja? Lai nebūtu jāiet cietumā. Tai pašā laikā 400 skolas tūkšās sabrūks. Nu, viss nesabrūks tur. 390, sabruks 10, kaut ko tur izdomās, ko ielikt, jā. Kaut kādu apmācības centru, varbūt pieaugušiem vai vēl kaut ko. Tāpēc es domāju tā, ka problēma ir ļoti daudz. Šeit nebūtu jēga tagad tērēt par to, kāpēc vispār ir paralēla sistēma, kāpēc ir vajadzīgas vidusskolas, no kurām daudzas ir sociālās faktiski labklājības iestādes, kurās atsēž tur līdz 12. Klasē. Nu, neteiksim, palaidņi vai kā, bet, nu, kā es teicu, tie, kas varbūt parastā skolā būtu dabūjuši divnieku, četrnieku karaļi, bez profesijas. Tā vietā, ja mums hroniski trūkst profesionālās izglītības iestāžu, arotskolu speciālistu, jā. Nu, es jums varu nosaukt tās specialitātes, bet netērēsim laiku. Tātad gimnāzijas, kuras sagata augstskolām, kurām varētu būt gan tehniskās, gan klasiskās gimnāzijas valoda, nu, ja tā tiešām ir valoda gimnāzija, tad tur būtu jāmāc gan latiņu valoda, gan sengrieķi, kā tas bija agrāk mums pa CS gimnāzija, pirms kārēs paskatījos, bija gan latiņu valoda, gan sengrieķi valoda, jā. Un kur bija reāli cilvēki, kas beidza gimnāziju, nevis kā tagad trešdaļa skolē nemāk lasīt. Rīgas Tehniskā universitāte ir spiest atskaitīt no pirmā kursa katru gadu studentus, kuri neprot lasīt, kas skaitās, ka viņi bēguši vidusskolu. Un es domāju, ka tās problēmas, kas ir saistītas ar visiem šiem noziegumiem dažādiem, ja mazajās skolās to var daudz labāk izkontrolēt. Pārsvarā tās ir lielās skolas, kur tie skolotāji, nu, 30-40 bērnu klasē, viņi nespēja izkontrolēt, kas notiek. Nav nekāda problēma. Tālūk. Līdz ar to es domāju, ka mēs atbalstam, nobalsojam par to, un es ceru, ka izglītības komisija kopā, varbūt arī ar cilvēktiesību komisija apskatīs to, kāpēc pieaug noziedzību un kas ir jādara un kādā veidā skolu slēgšana un mazo bērnu no mājas aizvilkšana tur 30-40 km tālumā ar kaut kādiem autobusiem, jā, kur viņus neviens vairs nekontrolē, kādā veidā tas mazinās tās problēmas, kas ir reāls mūsu Latvijas valsts izglītībā. Paldies. Aicinu atbalstu.
Paldies. Kolēģi, ir ienācis priekšlikums, ņemot vērā, ka šis ir pēdējais darba kārtības jautājums, turpināt debates, līdz jautājums tiek pabeigts. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav, tad turpinām debates bez pārtraukuma. Labi, un vārds deputātei Jekaterinai Drelingai. Jā, un kolēģi, atgādinu, ka mēs debatējam par nodošanu komisijām.
Labdien, cienījamie kolēģi! Mēs atbalstam iesniegto iniciatīvu un gribētu, lai izglītības ministrija rastu risinājumu tik globālai problēmai. Šī izveidota situācija skar vairākus cilvēkus un ir sāpīga vairākiem Latvijas iedzīvotājiem. Ieviešot reformu gribētos, lai izglītības ministrija balstītos ne tikai uz skaitļiem, kas ir norādīti tabulās, bet gan pievērstu uzmanību. Pirmais – individuāli katram bērnam un viņa ģimenes izveidotai situācijai. Otrais – pedagogas sasniegumiem un vēlmai pārvākties no lauku skolas uz pilsētas skolu. Trešais – ir arī apdraudēta lauku nākotni, jo ir risks, ka visi lauku iedzīvotāji būs spiesti pārvākties uz pilsētām, būs spiesti pamest savas mājas un lauksaimniecību. Un ceturtais, pēdējais. Ja skolā ir augsti sasniegumi, tai ir jādot iespēju izglītot talantīgus, motivētus jauniešus, apgūt piedāvātu izglītību noteiktā skolā. Izglītības sistēma jau ir sagrauta un bērni no tā cieš. Un vēl papildus reformas tikai pasliktinās šo situāciju. Tāpēc gribēju tos lūgt, meklēt nevis sev vieglākus risinājumus, bet meklēt izdevīgus risinājumus bērniem, kuri ir un būs mūsu Latvijas nākotne. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Kolēģi, viennozīmīgi atbalsta šo iniciatīvu, un es domāju, ka skatot izglītības likuma grozījumus, ko šobrīd izglītības ministrija mums vai iesniegusi vai gatavo, ka tas būs kopīgs jautājums, ko apspriest. Un es tikai gribu atgādināt dažas nianses. Mēs neesam unikāli. Mēs neesam unikāli ar to, ka mums ir mazas lauku skolas. arī vidusskolas. Mēs neesam unikāli ar to, ka mums ir lielas vidusskolas. Mēs neesam unikāli ar to, ka mums ir mazajās lauku skolās slikta kvalitāte. Mēs neesam unikāli ar to, ka mums ir lielajās vidusskolās laba kvalitāte. Bet mēs neesam unikāli ar to, ka mazās vidusskolās ir ļoti laba kvalitāte, labāka nekā lielās vidusskolās. Un lielās vidusskolās ir slikta kvalitāte, daudz sliktāka vienā otrā gadījumā, kā mazās vidusskolās. Jūs šobrīd ieklausījāties un sākāt domāt, ko es pateicu. Un šobrīd es jums varu pateikt, tieši tāpat mēs jūtamies tad, kad mēs uzklausam izglītības un zinātnes ministriju vai frakcijā vai ministrijā ar jauno modeļa piedāvājumu. Jo tad mēs īsti nesaprotam, vai mēs esam muļķi, vai mums pretī ir cilvēki, kas tiešām nevienu dienu nav strādājuši izglītības nozarē. Un, diemžēl, tā ir tā problēma, ka, ja pretī tev sēž ierēģi, kas nevienu dienu, un biroja darbinieki, kas nevienu dienu nav strādājuši izglītības iestādē, tu vari viņam stāstīt devu ko? Viņš ir iemācījies savu tekstiņu no galvas, un viņš nepiekrīt tavam teiktajam, jo viņš pat nesaprot, ko es viņam gribu argumentēt. Tas, ko es gribētu teikt, man ir rosinājums pilnīgi visiem deputātiem, komisijas, ne komisijas, jo par to būs arī pēc tam jāskatās arī šeit Saeimā, iepazīstieties, izlasiet ziņojumu konceptuālo, izlasiet patreizējo versiju, lai tad, kad jūs uzkāpat uz šīs tribīnes un sākat apgalvot kādu lietu, sevišķi piedodiet jaunā vienotība, bet no jūsu viena kolēga es dzirdēju nu, tādas muļķības, es uzreiz sapratu, ka viņš nav lasījis to ziņojumu. Tāpēc iepazīstieties, lai diskutētu, mums no sākuma ir jāpāzina faktoloģija, kas tad mums notiek. Un mēs tiešām skatāmies un tikko, piemēram, secinājām, ka kāpēc mums ir jāatbalsta modeli, es diskutēju to tāpēc, ka viņš ir cieši saistīts ar šo iniciatīvu, ka mēs jau pašā modeļa saknē pieļaujam 50% izņēmumu uz izglītības iestādēm. Nu, kas tas par modeli? Mēs izdomāsim jaunu nodokļu sistēmu un pateiksim 50% uzņēmumu, ka uz jums tas neattiecas, jums būs izņēmumi. Finansisti, jūs atbalstīsiet tādu modeli? Nu, diez vai. Nu, tad šajā gadījumā, kāpēc mums jāatbalsta slikts modelis, kas jau pieļauj izņēmumus? Un šajā gadījumā es gribētu tikai pateikt vienu lietu, sevišķi tam komentētājiem, kas tikko komentēja. Tie, kas stāv pa skolām, tie būvēs cietumus. Diemžēl šī ir Latvijas realitāte. Mēs taupam skolām un mēs ceram pēc gada jau atvērt super lielo dārgo cietumu. Nepieļausim to situāciju. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, kolēģi! Mēs šeit diskutējam jau no tādām starta pozīcijām, ka lielas klases, tātad 30 bērnu klasē, tā jau tāda aksioma, tā kā, ka tā ir jābūt, un tagad vienkārši spriežam, kā to izpildīt. Bet es nevaru atrast, kur likumdevējs būtu pateicis, ka tāda ir valsts politika, ka mēs ejam uz to, kad ir jābūt lielām klasēm. Es tikai dzirdu to, ka tāds ir izglītības zinātnes ministres viedoklis, un vispārējie pat nemēģina atvērt diskusiju, vai tā vajadzētu, vai nevajadzētu. Manuprāt, mums nevajadzētu paļauties uz vienas personas viedokli, tīpaši ja likumdevējs savu nostāju, tajā nav skaidri paudis. Šobrīd tie kritēriji, kas ir tātad pateikti, viņi ir diezgan dramatiski, un droši vien, ka to apzinās ir izglītības zinātnes ministrija, kur ir noslepenojusi šo te skolu tīkla reformas karti. Visu laiku tā bija publiski pieejama, tagad kopš novembra noslepenot. Jautājums, vai tā ir laba pārvaldība, vai tie laba pārvaldības principi un atklāta godīga politika pret sabiedrību un pret izglītības nozari. Tad jau, protams, šis te pieejamības jautājums, ja, tad saka, ka būs šo cirkulis apkārt apdzīvotāju vietai un tad skatīsies, nu kāda ir, cik liels tas attālums līdz skolē. Jautājums man kā Kurzemes pārstāvim, ja apvelko cirkuli, puse no cirkuļa ir jūrā, kā jūs tad rēķinat skolēnu skaitu? Tiek minēts, nu būšot izņēmumu, būšot šie te pieejamības skolas, ja. Šobrīd tā ir retorika. Mēs zinām, ka Kurzemē ir ielikta vaiņode, nevis kā piekrastes, bet kā pierobežas, jeb leišmalītē šīs te izņēmums, bet pārējā Kurzemē mēs neko tādu nenovērojam, un piekrastē nav īpaši izņēmumi. Retorikā ir, dokumentos nav. Līdzīgi kā retorikā tiek teikts, ka nebūs pašvaldības, neatstās nevienu pašvaldību bez vidusskolas. Retorikā ir, dokumentos nav. Jo, piemēram, Ventspils novadā, nejaukt ar Ventspils pilsētu, bet Ventspils novadā, kas ir Ziemeļa Kurzemē, tātad Ugāles vidusskola plānots slēgt. Pašvaldība paliks bez vidusskolas. Ja? Atkal retorika nesakrīt ar to, kas tiek dokumentos iestrādāts. Nu, lūk, un tiek plānots, pieņemsim, slēgt arī Nīcas vidusskola. Nīcas vidusskolā, jā, šobrīd nav 60 vidusskolā, ir 43, bet tendence ir pieaugoša. Jautājums, vai kāds vispār skatās demogrāfisko tendenci, vai kāds ņem vairāk to, ka tur ir vairākas paralēla klases mazajās klasītēs. Tā kā, nu, dodam viņiem varbūt pāris gadus, un viņi iedzīs. Man liekas, es diezgan redz gadījums, ka tendence ir ar pozitīvu līkni. Bet nē, atkal grāmatvedīs, ka Excel pieeja, Nīcas skola jālikvidē, jo izņēmumu sarakstā nav, es pārbaudīju tikko. Nu jā, nu, man vienkārši, tas ir viens par to saturu, bet kas otrs man izbrīna ir veids, kādā šī reforma tiek īstenota, jo tā ir ar šantāžu. Vai nu pildiet jaunās vienotības priekšvēlēšanu programmu, vai arī mēs jums naudu nedosim. Tātad pašvaldībai tiek nostādīta fakta priekšā, vai nu dariet tā kā mēs gribam, vai arī nauda nebūs. Un tagad paņemam līdzību, paņemam nevis skolas, bet citu pašvaldības infrastruktūru, piemēram ceļus. Un tagad varētu satiksmes ministrija nākt un pateikt, draugi mīļie, re, kur ir mazie ceļi, viņus dārgi izturēt, jo mašīnas skaits, kas tur brauc, ir arvien mazāks. Nu, rokat nost no ceļus, lai tur pļāva aizaug, nevajag mums tos ceļus, atstājiet tikai dažus lielos ceļus. Ja? Citādi mēs jums naudu nedosim. Varbūt kādu pašvaldību vispār bez ceļiem atstāsim. Nu, tieši tik absurdi izklausās, bet tieši šādu pašu pieeja tiek demonstrēt šobrīd ar skolu infrastruktūru. Un, protams, vēl kas izbrīna ir šis te temps, ja? Tas mērkaķa ātrums, ar kādu tas tiek ieviests, kas kaut kā jocīgi disonē ar to, kāds, teiksim, ir izglītības zinātnes ministrijas uzņemtais kurs krievu valodas jautājumā. Jo, piemēram, krievu valodu skolās mācīs vēl 2,5 gadus. Krievu valodas programma, jeb šīs krievu skolas, būs vēl 1,5 gadu. Krievu valodas olimpiādas joprojām rīkojam, izglītības zinātnes ministrija rīko pa valsts naudu. Šeit steigas nav. Latvijas vēstures priekšmeti joprojām skolās nav. Šeit nav steigas, šeit nav šantāžas ar finansējumu, šeit finansējums atrodas. Ja? Tas vienkārši tas, kā jūs demonstrējat savas prioritātes. Es neticu, zinot arī vairākus no jums, arī no vienotības deputātiem personīgi, ka jūs apmierina šādu te politiku. Tad jautājums vienkārši, kāpēc jūs klusējat? Kur ir loģika šādai politikai? Un noslēgumā Čakšs kundze teikusi publiski, ka jā, nu nav jau populāri tie lēmumi, un tā teikt, es nolasu no viņas, ka viņa pati arī nav sajūsmā, bet situācija spiež, tad demogrāfiskā situācija spiež šādi rīkoties. Un kā tas nākas, ka valdības rīcības plānā nav uzskatāmi uzdevumi par to, kā uzlabot demogrāfisko situāciju? Tad jūs esat padevušies situācijai. Jūs no vienas puses publiski, jūsu valdības pārstāvi saka vainīga demogrāfiskā situācija, bet no otras puses jūs nedarat neko, lai šī demogrāfiskā situācija būtu savādāk. Es aicinu to mainīt.
Paldies, vārds. Debatēs Mārim Sprindžukam.
Godātie deputāti! Mēs esam saņēmuši 10 000 iedzīvotāju parakstus par lauku vidusskolu slēgšanu. Ticiet, šie nebūs pirmie 10 000 paraksti, jo pirms nedēļas mums bija paraksti pa pasta iestādēm, un pēc dažām nedēļām mums droši vien būs par vēl kaut kādām un vēl kaut kādām un vēl kaut kādām iestādēm. Es šoreiz mazāk runāšu par skolām, es runāšu par to, kāpēc Latvijā nav reģionālās politikas. un kas faktiski notiek tādēļ, ka nav reģionālā politika. Tātad pašvaldība savā būtībā nozīmē pašu valdība. Iedzīvotāji ievēl savus priekšstāvjus un pašvaldība organizē sev būtisko pakalpojumu tīklu. Vai tās būtu skolas, vai tā būtu sociālā aprūpa, vai tie būtu ģimenes ārsti. Mūsu gadījumā šīs lietas uzspiež no augšas.
Riņģuka kungs, es jums atgādinu, ka mēs debatējam par minētā lēmuma projektu nodošanu komisijā.
Es gribētu...
Lūdzu pieturaties pie debatējumā jautājumu.
Paldies, priekšādātājs kundze. Es gribētu tomēr, lai mēs sasaistam šo lietu ar reģionālo politiku, tāpēc, ka šeit ir atbilde, kā šo lietu būtu jādara šobrīd izglītības ministrijai. Tātad veids, kurā mēs veidojam deinstitucionalizācijas pakalpojumu centru, mēs neredzot pakalpojumu noklājumu, piemēram, valsts lielākā pilsēta Rīga vispār nepiedalījās DI centru izveidē. Vai tas ir pareizi? Mēs veidosim tūlīt pašvaldībās sociālās aprūpes centrus vecajiem ļaužiem. Izvēle tika dota veidot jaunus no nulles būvētus centrus, tātad tā vietā, lai izmantotu skolas, kuras slēdz, mēs viņas neizmantosim. Šeit ir ļoti liels kopsakars, priekšsēdētājs kundze. Tātad mums nav nozaru sadarbība, kā tas notiek Igaunijā un Lietuvā. Igaunijā ir 15 apriņķi, Lietuvā ir 10, un tātad katrā no Baltijas mūsu kaimiņu valstīm, kurās ļoti līdzīga situācija, ir izveidots koordinācijas mehānisms starp nozaru ministrijām, kurām ir dekoncentrētas politikas, kuras veido savu politiku iekšlietās izglītībā, sociālā aprūpē vai veselībā vai drošībā. Viņiem pat ir pārstāvis šajos 10 vai 15 centros. Mums Latvijā, mums liekas, ka mēs esam gudrāki. Ka valsts tur Rīgā no Bruģa, no centra pateiks katrai pašvaldībai, kuru skolu, kuru pastu slēgt vai neslēgt. Vai tā nav? Vai tas, kas šeit notiek, nav greizi? Vai mums nav laiks tomēr apstāties katru vai ar šo pašu skolu tīklu reformu, kur uzspiež no augšas kā vienīgo pareizo atbildi, bet tomēr izveidot šo dialoga vietu kaut vai 5 plānošanas reģionos, vai, ja nepatīk 5, veidojam pie 10 vai 8 valsts pilsētām. Nu, vienādi, otrādi vai trešādi, bet veidojam šo platformu, kur nozaru ministri sarunājas ar pašvaldībām par pakalpojumu tīklu. Un te ir atbilde, kāpēc šobrīd mums ir 10 000 paraksti par vidusskolām vai par lauku mazajām skolām. Kamēr mēs šo nesapratīsim, mēs mīņājamies uz vietas, mēs tērējam naudu paralēlās sistēmās, neko nebūvējot. Mēs tikai tracinam cilvēkus, deputāti, atveram acis, mums ir jāvar vaļā likumi, kas veido mūsu reģionālo politiku un jāveido kaut kāds loģisks mehānisms. Arī ATR reforma, tā kā viņu uzspieda no augšas, nekādas dividendes, nekādas iegūmes nav cilvēkiem iedevuši. Visi tie solījumi par investīciju piesaistu un administratīvo resursu izmaksu samazinājumu ir bleķis. Vai es nerunāju patiesību?
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamie kolēģi, šī iniciatīva pilnīgi noteikti ir jānodod Saeimas komisijai atbildīgai. Un pēc iespējas ātrāk ir jābeidz tas, ko jūs te daži saucat par reformu, bet patiesībā, kas notiek jau vairākus gadus desmitus, tā ir mazāk vai lielāk lauku skolu iznīcināšana. Ir jāizbeidz vienreiz pa visām reizēm slēgt lauku skolas, jo, kā mēs redzam, tad pie kvalitatīvākas izglītības tas, diemžēl, nenovada. Un ar to es esmu saskārsies nevienreiz vien komisijas sēdēs, klausoties par to, kādi tad ir rezultatīvie rādītāji izglītības kvalitātei. Arvien vairāk būtisku priekšmetu skolās vairs netiek mācīti, izglītības kvalitāte krītās, mēs jau tad dzirdējām, ka izrādās augstskolā nokļūst kadri, kas īsti neprot lasīt. Nu, kur vēl tālāk? Es gribu atklāti pajautāt jaunajai vienotībai, kāds ir jūsu mērķis tam, ka tiek slēgtas lauku skolas, tam, ka tiek slēgtas lauku slimnīcas. Kāds ir patiesais mērķis visām šīm te darbībām vairāku gadu desmitu garumā? Jūs vēlaties panākt to, ka no laukiem iedzīvotāji tiek sadzīti Rīgā pie Rīgā, vai arī tā patiesā vēlme ir izdzīt vispār iedzīvotājus ārā no Latvijas? Kas tad ir prioritāte? Prioritāte ir ierēdnis, kas izglītības ministrijā ir tālu esošs no bērna, kurš izdomā, kādai ir jābūt šai te reformai ar kaut kādiem mistiskiem kvantitatīviem rādītājiem. Vai prioritāte ir bērns? Arī vakar man nācās uzklausīt bērnu vecākus, kuri stāst par to, ka ierēdņi neatbild uz viņu vēstulēm, uz viņu iesniegumiem, ierēdņi nekomunicē. Kā tas var būt? Mums kaut kas ir mainījies? Vai arī šis te jaunās vienotības ierēģu armija, nu jau vispār ar tik lielu aroganci iet tajā savā uzvaras gājienā, ka jūs esat pilnīgi jebkādu kaunu zaudējuši. Es palūdzu vakar tiem cilvēkiem, lai viņi atsūtās vēstules, un es pārjautāšu drošības labad. Ja jūs vēlaties kaut ko optimizēt, tādēļ, ka jums kārtējo reizi kaut kam nav nauda, tad jums būtu jāsāk ar to ierēģu armiju, kas ir izglītības ministrijā un ne tikai izglītības ministrijā. Tur sēž cilvēki, kas plāta rokas, kas nezina, kas ir jādara, lai bērniem mācītu par veselību, par ģimeni, par ģimeniskām vērtībām. Un tā tālāk. Viņi vienkārši nezin, ir nepieciešamas darba grupas, nezin, kad tas varētu notikt. Nu, briesmīgi. Līdz ar to šī reforma ir ne tikai jāatliek, bet viņa ir jāizbeidz. Ir jāizbeidz iznīcināt Latvijas lauki. Un es domāju, ka ir pienācis brīdis, kad mums nopietni jāsāk domāt, vai Anda Čakša ir pareizajā vietā un vai viņai nebūtu jāatstāj izglītības ministrs amats. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augsts godāt kolēģi, iniciatīva ir viennozīmīgi atbalstāma, bet es nāku cits iemesla dēļ. Liekulība. Absolūta liekulība, kolēģi, absolūta visa zāle izņemot stabilitāti. Divus balsojumus atpakaļ aizliedza un mēģināja aizliegt bērniem iet mācīties ģimnāzijas. Kāda ir ideja vispār tam, ko mēs tagad darām? Lai bērniem būtu pieejama izglītība, lai viņiem būtu iespēja, absolūta visa iespēja, īpaši laukos. Un ko es te redzu? Deputāti, kas pārstāv reģionus, īpaši neatkarīgi deputāti, labprāt balso par to, lai reģionos, vietās, kur uz dotu momentu skolas vairs nav, un vecāki sūdzās, ka uz gimnāziju viņi nevar tik dēļ baigi augstām prasībām, mēs viņam šādu iespēju nedodām. Tas nav liekulība, kolēģi. Liekulība. Bet tas nekāda veida neliks jums čēršļus, sagatavot Twitter rakstus, kurus rakstīsiet, ka jūs esat par lauku skolām, uzrakstīt video, kurus pateiksiet, ka jūs esat par pieejamu izglītību. Bet divus balsojumus atpakaļ absolūti visa zāle izņemot stabilitāti balsoja, lai bērniem nebūtu iespēja iet citās skolas, gimnāzijas. Visa zāle te balsoja. Te visi balsoja un atbalstīja to risinājumu. Tas nav normāli, kolēģi. Jums, latviešiem, nav kauns, ka jūs tagad muļķojāt sabiedrību bez izņēmuma visi, kā šajā zālē. Muļķojāt atklāti sabiedrību, īpaši bērnus. Jūs sadalījat bērnus uz pareiziem un nepareiziem, gudriem un negudriem. Kāds vēl sadalījums jums te būs? Būs vēl kaut kādi piedāvājumi, varbūt no pārtiem, kas pārstāv reģionus, kuri ir interesējušies tikai par enerģētiku, bet par neko citu vairs nerunā? Būs kaut kādi piedāvājumi, varbūt no citām pārtiem, kas pārstāv reģionus un runā tikai par Eiropas fondiem, bet par bērniem nedomā? Kolēģi, nu latviešiem ir jābūt kauns par to, ko viņi dara tagad šeit. Ir tiepaši jābūt kauns tiem cilvēkiem, kuri vispirms spaida pogas par to, lai nebūtu iespējas bērniem iet visās skolās, kas ir pieejamas viņas viņa regiona vai pilsēta, un pēc tam atnāk un pasaka, kam mēs varam, kā tā Čakšas kundze var tā rīkoties. Kolēģi, mana skatījuma, ja jūs kritizējat Čakšas kundzi, jūs no viņas vispār nekādīgi nešķiraties. Pilnīgi nekādīgi. Absolūti. Kāpēc bērns, kas dzīvo reģionā un palicis bez skolas, laika pagaida risinājums, nevarat aiziet uz gimnāziju? Kāpēc? Kāpēc jūs balsojat, ka viņam nav tādas iespējas? Viņam ir jābūt tādas tiesības. Viņam ir jābūt tāda iespēja. Obligāti. Ja mēs redzam, ka citu variantu uz dotu momentu nav. Kolēģi, ļoti lūdzu. Nu, padomājiet reāli par Latviju, nevis par budžetu. Padomājiet par Latviju. Nevis par to, kurš ir labs, kurš ir slikts. Nu, padomājiet par Latviju. Nu, dodiet vismaz bērniem iespēju iegūt izglītību. Lauku skolam ir jābūt. Bet ja mēs uz dotu momentu nespējam to apturēt, nu, tad vismaz dodiet viņam iespēju aiziet uz gimnāziju. Tas arī ir labs risinājums. Tas ir risinājums. Paldies, kolēģi. Tie, kas balso no sirds, bet tad te šodien bija tikai 9 cilvēki. Pārējie nobalsojuši par to, lai bērniem nebūtu izglītības Latvijā. Visi deputāti, ieskaitot arī tos, kas pārstāv reģionus. Tas ir liekulība. Nepareizi. Piedod.
Paldies. Vārds deputātei Glorijai Grevcovai. Saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, es ieteiktu partijas stabilitāte pirms balsot, izlasīt likumu, par ko ir notiek balsojums, iedziļināties un paskatīties. Tur nav runa ne par kādu diskrimināciju. Es ieteiktu vienreiz sākt lasīt, ja ir problēmas ar saprašanu, tad jāpieaicina tulks. Un tagad par kolektīvo iesniegumu. Pirmkārt, es gribu pateikt kolektīvo iesniegumu autoram paldies par to, ka viņā pacīnījās un šie paraksti tika savākti. Ko konkrētu piemēru, ko gribu pateikt es? Visi mēs runājam par drošību, runājam par ārējo, par iekšējo drošību, bet parunāsim par Viļakas novadu Viduču pamatskolu. 1909. Gadā dibināta pamatskola, viena no senākajām Latvijas lauku pamatskolām. Viļakas novads, tas ir rokas attālumā no robežas, no robežas. Un par kādu drošību mēs varam runāt, ja šo skolu tagad slēdz. Šī skola pārdzīvo kārus, pārdzīvo izaicinājumus, bet šī skola nepārdzīvo jaunās vienotības politiku. Un šo skolu nāksies slēgt. Nevis optimizēt, nevis kaut kādu reformu tur veikt, bet slēgt, reāli slēgt. Un par kādu izglītības kvalitāti var būt runa? It īpaši dzīvojot tur, cilvēki saprot. Viss ir pārdomāts. Skolai tikko tika veikts remonts, un tagad mēs skolu slēdzam. Liederīga līdzekļu izlietošana, drīzāk izškērdēšana, ļaunprātība, vai tā bija domāts? Bet katram deputātam tiešām nāktos nākt pie tribīnes, no tribīnes un aizstāvēt savu reģionu un savas skolas. Viens mazs lauku novads, bet milzīga traģēdija. Un tādu novadu ir daudz, un gandrīz katrā novadā ir tāda viena liela traģēdija. Un mēs saprotam, ka katra skola, kura tiek slēgta, ir daļa no mūsu vēstures. Ko mēs izdzēšam. Jo tiklīdz mēs to skolu slēgsim, šī ēka nomirs. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Šī ir tikai viena iniciatīva, un šī ir nonākusi šeit. Un varbūt iniciatori, vācot paraksts, ir uzlikuši virsrakstu par lauku vidusskolām. Bet šī reforma neskar lauku vidusskolas, tā skar arī pilsētu vidusskolas. Un varbūt lielajās pilsētās tas ir pamatoti un ir jāvērtē šīs skolas, kas varbūt ir pārāk mazskaitlīgas vai nav ar atbilstošu kvalitāti vai sliktu infrastruktūru. Bet stāsts jau nav par to, ka vajadzētu optimizēt izdevumus un ēkas nav primārais. Primārie, protams, ir bērni, skolnieki, to iespējas un noteikti izglītības kvalitāte. Tā mēs varam rakstīt arī šīs reformas mērķi, lasīt. Bet tiekoties ar izglītības ministri un pārstāvjiem no ministrijas vēl dažas nedēļas atpakaļ, šķita, ka viss notiek plānoti, ka ir konstruktīvs saruns ar visām pašvaldībām, bet, diemžēl, jau pēc pāris nedēļām premjerministra sola steigā divās nedēļās ar visām pašvaldībām tikties un skaidrot šo reformu. Tad kaut kas ir pazudis. Nevaram saprast tikai kur. Faktiski lēmumi būs jāpieņem pašvaldībām, bet tie būs formāli, jo tie būs bez reālas iespējas vērtēt pēc būtības, jo vienkārši pašvaldības to nevarēs atļauties. Jo skolas saglabāšana, ja tā arī nodrošinās kvalitatīvu izglītību, arī pieejamības nodrošināšanai šī skola būs jāsaglabā, tā nebūs iespējama, ja neizdosies sarunāt ar izglītības un zinātnes ministriju. Un tieši šis apstāklis rada bažas, jo tam vienkārši nav pietiekoši daudz laika, acīm redzot, jo divās nedēļās ir jāspēj sarunāt, bet, diemžēl, šie kritēriji mainās pa nedēļām, pa dienām. Tiekoties ar skolu un izglītības pārvaldes vadītājiem, pašvaldību pārstāvjiem, viņi saka, ka augustā par pieejamības skolām nebija nekāda informācija. Augustā vēl bija pavisam citi skaitļi kā kritēriji arī kvantitātei. Bet neskatoties uz to, ka arī prezidents šai valdībai ieteica neturpināt izglītības reformu tajā iecerētajā veidā un neslēgt masveidā skolas, izglītības zinātnes ministrija acīm redzot bija ļoti ieskrējusies un nespēja šo procesu pārvērtēt. Bet šī iespējams būs piespiedu reforma bez, it kā bez reformas, bet patiesībā tomēr reforma. Jo vārds reforma vairs neparādās, bet faktiski tā būs reforma, kas balstās tikai un vienīgi divos skaitļos. Skaitā, skolnieku skaitā, bērnu skaitā, apdzīvotības blīvumā un naudas ietaupījumā, lai sanāktu nauda citiem pedagogiem. Un tas ir visdramatiskākais, ka sarunājoties jau šobrīd izskan, ko jūs te ņematies, jūs taču gribējāt lielākas algas. Un ja tāda informācija nāk no izglītības zinātnes ministrijas puses, tad tas, manuprāt, ir nepieņemam, jo tiek nostādīts viens nozarē strādājušais pret otro. Jo šobrīd ir tā, ka vienas vidusskolas saglabāšana izmaksās vairāk nekā 100 tūkstoši, sareiķinot uz konkrētas vidusskolas piemēru, kas nav laukos, bet pilsētā. Un nav teikts, ka viņi ir obligāti jāsaglabā, bet ja tur ir ļoti laba izglītības kvalitāte, laba izglītības vide, emocionālais fons un viss ir ideāli, daudz ideālāk nekā daudzās citās lielās skolās, manuprāt, būtu jāļauj tomēr tiesības pašvaldībai izlemt nākotni tajā skolā. Nevis strikti, tikai un vienīgi skaitliski kritēriji, kas ir šobrīd. Nu, Līvā novadam kvalitatīvas izglītības ekosistēmas saglabāšana iespējams izmaksās vairāk nekā 700 tūkstoši eiro gadā. Nu, visi mēs saprotam, ka viņi to nevarēs atļauties. Tātad viņiem ir jāpieņem lēmums, kuru viņi tiek spiesti pieņemt. Tātad faktiski tas ir lēmums, kas tiek pieņemts ar spaidiem, ar finansu reketu. Nu, diemžēl nelielā daļā pašvaldības trauksmes zvanus zvana tikai skolas pašas, pedagogi, vecāki, ģimenes. Bet šobrīd skaļākas balsas paceļ arī dažas pašvaldības, kas apzinās, ka tas lēmums būs viņu pusē. Bet visa Latvija vēl nav pamodusies. Ļoti daudz pašvaldības gaida un nogaida cerot uz to, ka izglītības zinātnes ministrija šos kritērijus papildinās ar kvalitātes rādītājiem, ar pieejamības rādītājiem precīzākiem, jo tie kilometri 25 tiek skaitīti te no skolas, te no mājām, te no apdzīvotas vietas, bet pēc loģikas būtu jāskaita no katras viensēdes, kurā ir bērni. Bet šobrīd tiek turpināts darbs pie atalgojuma modeļa, un tajā ir nepietiekams finansējums atbalsta personālam pašvaldībās ar mazāku iedzīvotāju blīvumu. Tas ir tik niecīgs, ka neviena no mazajām skolām pašvaldībā, kur nav liels apdzīvotības blīvums, nesaņems tādu finansējumu. Reāli šobrīd tiek piedāvāts arī palielināt kontaktstundu skaitu pedagogiem, tātad palielināt slodzi, atgriezties atpakaļ pie tā, kas jau bija pieredzēts, piedzīvots, un visi saprata, ka tas nav pareizi. Līdz ar to tam darbam, kas ir ārpus tiešās mācības stundas, paliks ļoti maz resursu vai faktiski tāda nebūs. Skola mazajās apdzīvotajās vietās, protams, ir daudz vairāk nekā tikai izglītības iestāde. Un ne jau ēkas dēļ tā ir jāsaglabā, bet, manuprāt, ir jāvērtē arī to, ka vietējās kopienas, gan dzīves, kultūras, sabiedrisko aktivitāšu centri ir šīs skolas. Un ja šobrīd zem tās reformas riteņiem arī skola ar 80 bērniem skaitās kā maza un aizslēdzama, manuprāt, tie skaitļi tomēr ir nesamērīgi. Un tā bieži arī vienīgā iespēja ģimenēm iegūt kopienas sajūtu un atbalstu. Ja mēs domājam par Latviju kā nacionālu valsti un rīkojamies valstiski, tad ir jādara viss, lai tieši lauku teritoriju apdzīvotība nesamazinātos, bet pieaugtu. Šobrīd arī tehnoloģijas un ekonomiskās pārmaiņas ļauj mainīt dzīvesvietu un ir cilvēki, kas pārceļas no Rīgas pie Rīgas uz lauku teritorijām. Un viens un svarīgs iemesls, kāpēc viņi to dara un kāpēc viņi pārceļas tieši uz to pilsētu vai ciemu, ir kvalitatīvas izglītības iespējas bērniem. Izvēloties dzīvesvietu, tas ir svarīgākais nosacījums, nevis veikalu tuvums. Nu, vēl pieņemsim, vajadzētu būt labai mobilitātei, lai reiz nedēļā tomēr aizbraukt uz savu tiešo darba vietu Rīgā vai kaut kur pie Rīgā. Tas viss pierāda, ka skola ir kaut kas vairāk nekā tikai skaitļi Excel tabulās. Un ietekme ir jāvērtē nevis tikai naudā, bet arī nākotnes izaugs iespējā katrā no apdzīvotām vietām. Ir jāļauj pašvaldībām vērtēt arī ietekme uz nākotni šai skolas slēgšanai. Jo tās ģimenes, kas šobrīd ir pārcēlušās, noteikti mainīs savu izvēli, ja šeit vairs nebūs tā vidusskola vai nebūs arī vairs pamatskola. Skolas slēgšana ar skatu no Rīgas skars ļoti daudz reģionu iedzīvotājus, ģimenes, bērnus, un tas tikai formāli būs pašvaldību lēmums. Īsto skolas slēgšanas lēmumu pieņemsiet jūs, arī, protams, mēs, ja mēs to atbalstīsim, bet es ceru, ka tā nebūs, ja tā reforma būs tāda, kādu mēs redzam viņu šobrīd. Tie būs katrs no koalīcijas deputātiem un valdības ministriem. Saimes deputāti, balsojot par pilnvarojumu uzdevumu ministru kabinetam, ar tām robežām, kas šobrīd likumprojektā ir ieliktas. Un ministri, visi ministri ministru kabineta sēdē, nevis tikai izglītības ministra. Arī tie ministri, kas neatbild par izglītību, atbildēs par šo lēmumu, katras ģimenes, skolas un pašvaldības situācijā. Un šeit nav pieļaujama pavirša attieksme un arī neiedziļināšanās katras pašvaldības izglītības ekosistēmā, katras skolas izglītības kvalitātē. Arī prezidenta teikums, ka kvalitāte ir svarīgāka un ka nedrīkstētu slēgt skolas, kur kvalitāte un arī izglītība ir labāka nekā vidēja valstī, šobrīd skaidri nav sadzirdēts. Es aicinu ikvienu no jums un arī vienotības ZZS progresīvo deputāts braukt uz pašvaldībām, tikties ar skolām, ar skolu pārstāvjiem, ar izglītības pārvaldēm un saprast, kā viņi plāno savu darbu un ka šī Excel tabula šobrīd ir ļoti neprecīzi notēmēta. Pārmaiņas ir vajadzīgas, bet ne šādā veidā un šādā izpildījumā, kad skats ir tikai no Rīgas. Šī iniciatīva ir jāizvērtē pēc būtības. Es ļoti ceru, ka tā būs arī ministrei uz galda un ka mēs nesaskarsimies ar tādu likumprojektu, kāds tas šobrīd ir iesniegts un tiek gatavots uz ministru kabinetu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšādātāja, godā tie kolēģi, atbalstot mandātu ētikas un iesnieguma komisijas lēmumu par 10705 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu lauku mazajām vidusskolām būtu turpmāko virzību, vēlos norādīt dažus papildus faktus, pa ko apvienotais saraksts un mūsu frakcijas kolēģis Česlavs Baķņa ir informējis gan atbildīgo komisiju, izglītības, kultūras komisiju saimā. Mēs esam informējuši un rakstiski arī frakcijas vārdā nosūtījušo informāciju izglītības zinātnes ministrei, ministru prezidentei, valsts prezidentam ar konkrētiem frakcijas priekšlikumiem, kā šajā modelī mēs redzam, kā mēs varam saglābt vismaz pusi no slēgt paredzētajām vidusskolām. Vismaz pusi, tas ir indikatīvi 50 vidusskolas. Labi saprotot, ka notiek skolēnu skaita izmaiņa vidusskolās, īpaši reģionos, un ietkarīgi no tā, kad vai šāda reforma būtu vai nebūtu, atsevišķas Latvijas reģionu vidusskolas nāktos jebkurā gadījumā izvērtēt pa viņu turpmāko pastāvēšu, neatkarīgi no tā. Tas ir, ja mēs pieejam konstruktīvi un realistiski šai situācijai reģionos. Apvienotā saraksta ietver ieskatā svarīgākais ir punkts 1 – kvalitāte, izglītības kvalitāte. punkts 2 – viņas pieejamība. Un kā jau mūsu frakcija arī tiekoties ar valsts prezidentu, mēs neatbalstam vienādu Excel pieeju visam Latvijas skolu tīklam. Pēc viena kritērija viņas slēgt jābūt ļoti individuālai pieejai. Viens, par ko mēs esam daudz runājuši reģionos, pie robežas reģionos, kur ir īpaši pieeja no drošības aspektiem. Un cita pieeja, arī īpaši pieeja ir, ja mēs raugamies no apdzīvotības viedokļa. Protams, trauksmes zvanus mums zvanīja arī pašvaldību savienība, kurai pirmo reizi prezentējot šo skolu finansēšanas modeli, bija absolūti skaidrs, ka visas ministrijas nav nosēdušās pie viena galda. Kā un cik ilgā laikā skolas šī skolā, ne šo vidusskolu aizslēdz, var nokļūt līdz citai tuvākai vidusskolai, saglabājot kvalitātes latiņu. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Respektīvi, kvalitāte, kolēģi, mums jātur visaugstākajā cieņā. Nevienmēr lielāka skola nozīmē automātiski kvalitāte. Nebūt, nē. Bet kopumā mēs skatāmies arī pedagogu pieejamību. Arī šos kritērijus, ko mēs prasam katrai skolai izpildīt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc, izejot cauri katrai tabulai, visus priešlikumus mēs esam iesnieguši. Mēs pieejam šai lietai pietiekoši racionāli. Mēs saprotam, ka arī mūsu plānam ir zinām fiskāla ietekme, viņa nav milzīga. Tie ir indikatīvi 150 tūkstoši uz vienu saglābjamo vidusskolu gadā. 7,5 miljoni gadā kopumā, tas kopumā valsts budžetam maksātu. Uz mūsu budžeta kopējā rēķina mēs saprotam, ka tā nav milzīga summa, bet mēs saglābtu vismaz 52 vidusskolas valstī. Mēs šo priekšlikumiem esam gatavi iet konstruktīvi runāt pie visām frakcijām. Mēs esam runājuši jau ar Zaļo zemnieku savienības kolēģiem, kuriem mēs iespējams tū daļu tiekamies. Mēs esam gatavi prezentēt arī visām pārējām Saeimas frakcijām šos priekšlikumus izglītības komisijā, lai mēs nonāktu pie jēgpilna rezultātu un konstruktīvu spētu saglabāt kvalitāti un pieejamību vidusskolās reģionos. Tāpēc apvienotais saraksts aicina atbalstīt šīs iniciatīvas tālāk nodošanu un nevis, lai nolikt atvilknē, un šiem iesniedzējiem, kas ir parakstījušos priešlikumus, mēs pateikt, jā, ka mēs paņēmi rūpējamies, bet jēgpilni un konstruktīvi arī sasniegt šo rezultātu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai otro reizi.
Godātie kolēģi, ja kas nedzirdējas runāju par skolu tiklu saglabāšanu, ir tīpaši kopumā mēs varam saglabāt visu skolu tīklu, optimizējot tos, kurus nu, tiešām ir problēmas. Bet liekot punktu tam, ka skolu tīkls iekļauj ne tikai skolu reforma iekļauj ne tikai skolas, bet arī gimnāzijas, bet arī profskolas, gan arī augstākas izglītības iestādes. Un jūs ko gribat izslēgt arī augstskolu eksāmenu, lai nediskriminētu vai domāt par pārējiem? Varam, bet nu labi. Es kā māte, kura bērns mācās gimnāzijas atbalsta par to, ja skolu tiklā kopā ar vidējās skolas saglabātu gimnāzija loma mūsu bērnu izglītība, tas ir tikai par. Bet varbūt runa par pirmo priekšlikumu, ko bija Nacionālā apvienība iesniegusi par gimnāzijām. Saprotiet, šeit ir tā, ka varbūt pamēģināt cīnīties par augstskolām vai skolām kopumā izglītību komisijās, kaut vienā komisija mēģināt cīnīties. Ļoti labi, kad ir frakcijas deputāti, klusējošā frakcija ar klusējošo tādu cīņu. Un kur ir viņu konkrēti priekšlikumi, lai cīnītos par skolām? Mandātu komisija, kur es arī piedalījos, kur bija runa par skolu slēgšanu, neviens no, teiksim, apvainojušās puses nebija piedalījies un aizstāvējis skolu slēgšanu. Bija citas problēmas. Bet šeit vēlreiz atgādinu, ka mēs skatām kopumā skolu tīklu kopā ar gimnāzijām. Es arī biju tās bērns, kurš iestājās komercskolā no parastās skolas. Es neuzskatu, ka tas ir slikti. Tas ir no vienas puses arī veicina bērnus mācīties labāk. Un zināt, ka ir sasniedzami rezultāti, kur var attīstīt sevi labāk, un tas nav slikti, tas ir tikai labi. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es tomēr, nu, liels paldies arī, ka kolēģi vienojāmies komisijā par to, ka tiks piesaistīti un pieaicināti no aizsardzības un iekšlietu komisijas, bet man tomēr būtu lūgums, es nezinu, vai to var vai ne, bet principā mēs jau esam tā darījuši, es gribētu lūgt tomēr, lai šo te jautājumu nodotu arī aizsardzības un iekšlietu komisijai, tad nobalsot. Paldies!
Debates slēdzu. Šobrīd mēs balsojam tātad par lēmumu projektu turpmāko virzību, bet tajās komisijās, kur tiks izskatīts, jūs varat arī paplašināt, un tur jūs varat lemt par to, vai vēl kādai komisijai nodot, ja jūs to uzskatīsiet. Bet šajā lēmumu projektā mēs nevaram papildināt un balsot par jūsu priekšlikumu. Jā. Kolēģi, debates slēdzu, vai Česlavam Batņiskungam ir vēl kas piebilstams, kā referentam nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10705 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma lauku mazajām vidusskolām būt turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 4 atturas 6, lēmums pieņemts. Un, kolēģi, mums vēl ir palicis atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 15. Februārī 2017. Deputātu Ramons Petrāvičas, Viļa Krištopāna, Ričardas Šlesera, Lindas Liepiņus un Kristapa Krištopāna jautājums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par skolu tīklu optimizāciju. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina. Ministre informē, ka nevarēs ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Otrs deputātu Ramonas Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištopāna, Aināra Šlesera un Edmunda Ziltiņa jautājums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par skolu tīklu optimizāciju. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina. Ministre informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem 2024. Gada 15. Februārī 2017. Līdz ar to nenotiks. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Yes. Kolēģi, esam reģistrējušies 12. Gundars Daudze, Mārcis Jencītis, Edmunds Jurēvits, Dimitrijs Kovaļenko, Līga Kozlauska, Nauris Puntulis, Sigors Rajevs, Zana Skujiņa Rubene, Ainārs Šlesers, Jānis Vitenbergs, Agita Zaniņa Stūra un Edgars Zelders.
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi slēdzu.